dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, dinggin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Ang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
R-H-Bill!
Ipasa! Now, stop!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Cheeks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue?
Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya.
Magandang hapon po. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender at ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. Paninindigan natin to ngayong November 1. Tuloy pa rin ang buhay, no? Kahit inaalala natin ang ating mga santo at ang ating mga yumaong mga mahal sa buhay. Actually, ang panahon na ito ay paborito ko kasi naaalala ko ang orientation ng aking ina ay talagang maglilista kami ng mga pangalan ng aming mga mahal sa buhay na yumaon na at gustong-gusto ko yun kasi kahit daw sino na aking naaalala. So, nung bata ko, inaalala ko si Ninoy Aquino. Yung ganon. Feeling close. Feeling tito ko si Ninoy Aquino. Tsaka yung mga kapitbahay, mga aso na namatay yun. Nililista ko yun at nagdadasal kami, nagtitirik ng kandila. At pinapangalanan talaga yun. Talagang enumeration ang aming ginagawa. So, I don't find this time very gloomy. I find it very heartwarming kasi nga I like the thought na pag ako naman ang namatay ay may makakaalala sa akin. Yun. So ngayon, wala naman itong kinalaman sa mga yumao at mga katakot-takot na mga elemento ng ating kapaligiran, pero napapanahon ito kasi bilang guro ay napakalapit ng ating usapin ngayong hapon sa puso ko ang sinasabing the gendered education that we have. Ibig sabihin, ang ating edukasyon ay meron rin kasarian at hindi ko naman sinasabi na kailangan tanggalin ang kasarian sa education dahil may gamit din, may silbi rin na gendered ito, pero ang akin lang minumungkahi ay i-minimize ang pagkakaiba at i-maximize ang acceptance, tolerance for diversity and variety. Yun lang ang sinasabi ko. Kasi sa tingin ko, lalong-lalo na dito sa Universidad ng Pilipinas, sa tingin ko dapat nangunguna tayo sa pagbabago, sa pagpapalawak ng ating paningin, pagpapalawak ng ating practice ng sinasabing ano nga bang education for everyone, education na equal, education na walang pinipili. Sa tingin natin, ang sabi natin, naku, ano na tayo dyan, we have arrived, but in my opinion, hindi pa. Okay? So, yun ang gusto kong pag-usapan ngayong hapon, iniimbitahin ko kayo, again, as usual, as always, meron ako mga opinion dito na sa akin lamang, at kung salungat kayo sa aking opinion, ang akin lamang ay pasintabi lang po at sana wag lang isarado ang ating mga radyo at ating mga tenga. Pagbigyan niyo po ako at you can always have your own opinion afterwards naman. Ang aking sinasabi at hindi lang naman ako, hindi ko naman to original na idea. Ang sinasabi ko lang na napaka-masculine-centric ng ating education. Ano nga bang sinasabing na masculine-centric na paraan ng pag-iiduka sa ating mga sarili ay yung tipong mas kumikiling tayo sa left side of the brain, ang ating left brain intelligence. Diba? Meron daw tayo dalawang hemispheres ng ating utak, ang kaliwa at ang kanan. At ang kaliwa ay dito yung mga skills na medyo madiin sa math, sa science, sa logic, sa objectivity, sa rationality, sa linear thinking. Ito yung pulido, sigurado, step by step, 'di ba? Ito yung mga nandito ang law making, nandito ang mga lawyers kasi hindi magdidesisyon na walang ebidensya at ang ebidensya ay kailangan sigurado. So, logical, may lohika, may rason palagi na tama at step by step based on gathered evidence. Ganun din ang mathematics. Sinasabi ng mga mathematicians na ang 1 plus 1 ay palaging 2. Okay? Ang 2 plus 2 ay palaging 4. So, scientific siya, exact. Sinasabi nga nila na exact science. So, ang tubig ay kukulo kung, kailan nga ba kukulo ang tubig? 100 degrees Celsius or Fahrenheit. So, anyway, it's 100 degrees. So, pumuti man ang balat ng uwak, ganun pa rin yun, 100 degrees pa rin siya. Napaka-exact niya. And generally, ganito ang tingin natin sa education. It has to be exact. It has to be reasonable always. And for one to be called an educated person, one has to be exact and logical and reasonable and linear all of the time. So, mula sa pool, nasasabi natin na ang isang bata ay matalino kung siya ay nagpapakita ng ganitong mga attributes sa kanyang pagiging bata. So, wow, napaka-bright. Na-memorize ka agad ang alphabet, di ba? Na-memorize ka agad ang color scheme at ang mga shapes at ang mga klase ng clouds, nimbus, stratus. Ayan na, dalawa lang ang alam kong klase ng clouds. Pero, yun ang ating, yun ang ati, we agree somehow na ito ang matalinong bata. At the moment that this child enters preschool, kung i-manifest na yun, syempre gusto na na siya ng mga guro. At samantalang ang ibang mga bata na medyo tahimik, medyo malikot kasi nga hindi siya na-amuse sa usaping shapes and colors, na-amuse siya sa galaw ng katawan niya. Siya ang batang kawawa kasi siya yung maaga pa lang nasasabihan ng pilyo or sutil at talagang problem child. At ayaw ng guro sa kanya kasi ay hirap niyang i-handle. Okay, so hindi natin nasasabi ngayon na there must be something lacking in the classroom atmosphere, but there is something lacking in the child na sa akin ay napaka-heartbreaking kasi naniniwala ako ngayon bilang magulang at bilang educator na wala talagang batang bobo. Wala talaga. Ang ating educational system ang kulang. So, pag sinasabi kong masculine-centric, hindi ko ina-attack again ang mga kalalakihan, hindi ko ina-attack ang lahat ng lalaking guro, at hindi ko rin ina-attack ang lahat ng lalaking estudyante. Sinasabi ko lang na traditionally, ang left side of the brain ay na-associate siya sa masculine traits. Okay? Kaya nga meron tayong sinasabing usapang lalaki ito. Kasi pag sinasabi usapang lalaki, diretso, klaro, walang paligoy-ligoy. So, ang right side of the brain has traditionally been considered feminine. Pero hindi ko naman sinasabi. Ngayon nga, ngayong hapon, iniimbitahan ko kayo na suriin ang iyong style of learning kung kayo estudyante at ang iyong style of teaching kung ikaw ay isang guro. Ano ka ba? Medyo masculine bang yung style or feminine? At wala akong kinikilingan kasi sa akin napaka-importante ng dalawa. Pero, ang sinasabi ko lang na medyo i-balance natin kasi at present, napaka-masculine talaga. Regardless of the program, regardless of the course, it is really more masculine. So, gusto ko lang na medyo i-sort out natin ang ano pa nga ba, saan pa nga ba pinapakita ng ating edukasyon ang ganitong paraan ng understanding, ganitong paraan ng paggawa ng karunungan. Hindi lamang siya sa, ano siya talagang, it's all-encompassing from preschool to the elementary, hanggang high school, hanggang college, hanggang graduate school, hanggang PhD pa yan, nananatili pa rin ang masculine na style ng pagtuturo. At mamaya, bibigyan pa natin kayo ng mas maraming halimbawa. Kasi ako, nung hindi pa ako exposed sa ganitong klaseng pag-iisip, wala naman ako nakikitang problema, okay? Kasi I've always been an earnest student. Hindi naman ako exceptional. Hindi naman ako genius na bata. Pero ako yung tipong I have adjusted well to the school system. Marahil kasi ang aking mga magulang ay pareho sa akademiko, pareho sila mga profesor. So, it was just natural for me na ma-expose sa ganong klaseng pamumuhay. Pero ang naisip ko na ngayon, paano kaya yung mga bata na hindi naman academic ang kanilang mga magulang? Okay? Halimbawa, yung batang musically inclined, pero hindi nirespeto ang kanyang inclination sa music kasi sinasabi na wala kang mapupuntahan sa iyong pagiging musikero dahil walang employment pagkatapos ng graduation. Kaya kailangan mag-law ka or maging engineer ka kasi yun, ang tatay mo ay engineer, ang nanay mo ay engineer, or tayo ay lahing mga doktor, di ba? So, ang musical talent ay right brain kasi yan eh. Ang arts, ang humanities, ito yung mahilig sa mga creative writing, ang mahilig magpinta, mahilig kumanta, mahilig sumayaw, mahilig ang social sciences ay sinasabing nasa gitna siya, no? So it's a balance of the right brain and the left brain thinking. Pero kung meron kang isang anak na magsasabing, I want to be a social scientist, napaka-common na maririnig na reaksyon ng mga magulang ay, anong gagawin mo pagkatapos ng graduation? Okay? Sa paningin ko, napaka-masculine na thinking na ang iyong kurso ay kailangan lamang ay yung masasagot na may kinalaman sa iyong eksaktong employment at the end of graduation. And this, I think, is beyond the problem of education. It's a problem of talagang yung ating societal arrangement na ganun, ano ang magiging trabaho mo pagkatapos ng graduation. So, isa lamang yun, no? Ano nga ba ang tingin natin sa career? Ano nga ba ang tingin natin sa tamang curriculum ng edukasyon? Ano ang tingin natin sa tamang pagtuturo at ang tamang paraan ng tamang understanding? Paano nga ba natututo ang isang tao? So, yun. So, I hope medyo ginanahan na kayo. Napaka-light lang to na topic pero sa akin napakahalaga. So, iniimbitahan ko kayo na makinig sa loob ng isang oras. Tayo ay magpapahinga muna. Muli ito ang Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mommy. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawilan kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po, Generation Gender. Muli, magandang hapon. Ako si Julian Baldo Cubelo at ang ating usapin ngayon ay gendered education. Sa aking introduction, talagang inibitan ko kayo na ano natin ngayon. Parang pag isusort out natin kung ano nga ba itong sinasabing gendered education at ano ang posibleng mga alternatives natin sa ating rigid educational system. Sinasabi ng mga education theorist na nagsimula talaga ang gendered education noong nagsimula ang education sa Pilipinas, which is during the American period. Kasi bago yan, hindi naman pinapag-aral ang mga babae. Talagang ang pag-aaral, basically ang mga Pinoy hindi pinag-aral, kaya hindi tayo tinuruan magsalita ng Espanyol, at ang nakapag-aralan ng Espanyol ay yung mga ilustrados, yung mga mayayaman, yung mga lahi ni Jose Rizal. Pero ang karamihan sa mga Indio ay hindi talaga naturuan magsalita ng Espanyol kasi ang education ay hindi para sa mga Pilipino. Ito ay para lamang sa mga Espanyol. Pero nung American period, nagkaroon ng somehow sense of equality kasi naimbitahan na ang mga kababaihan na mag-aral. Subalit, napakalimitado kasi pag babae ka, automatic na ang iyong kurso ay doon sa reproductive sphere. So, mga teachers, okay? So, kung babae ka, automatic na magiging teacher ka, magiging nurse. At ang pinakasikat na kurso ng panahon ng Amerikano ay home economics. So, napakaganda kasi halimbawa ang aking ina ay isang, ang kanyang undergrad ay home economics. At nakita ko na ang kanyang expertise sa home economics ay napakalaking bagay kung kaya meron kaming napakagandang tahanan kahit ito isang mahirap na tahanan. Pero siya yung tipong marunong sa lahat, no? Marunong pagandahin, pasarapin ang isang galunggong na isda. Ginagawang escabeche, paksiw at tinola. So, galunggong lang yan, ha? At ang gulay ay napaparami niya, napapasarap, nagagawa ng iba't ibang potahe. Nakakagawa ng kurtina galing sa lumang kumot. Ganyan ang nanay ko kasi home economic siya. But later on, siya ay nag-graduate studies at nag-PhD. So, lumabas din siya sa perspektibo ng home economics. Pero hindi niya talaga nawala. Hindi nawala. In fact, napamana niya sa akin. But anyway, sa panahon ng mga Amerikano, naging klaro na ang skill ng kababaihan at ang skill ng kalalakihan ay magkaiba. At hindi yan magsasama. Okay? At present, masasabi natin na education is free for everyone. It's free for kung ano ang type mo, go. Push mo lang, okay? Different strokes for different folks, but basically, the door is open for everyone. So, hindi na siguro common ngayon na pagbawalan ng isang babae na maging inhenyero. Kasi sa aking henerasyon, ang dami kong kakilala na walang tanong-tanong. Gusto mag-inhenyero ng anak nilang babae, push, okay? Gusto maging abogada, push lang yan ang mga parents. So, masasabi natin na napakaswerte ng generation ko kasi at ang present generation kasi wala nang masyadong tanong-tanong. Pero, subalit tatapwat, ano? Sa halimbawa dito sa UP, College of Engineering, marami pa rin ang lalaki at between a female engineering student and a male engineering student, kung meron lang tayong malalim na pag-aaral dito, napakarami pa rin ang mga babaeng engineering student ang maraming hinaing, maraming reklamo sa paraan ng pagtuturo ng kanilang kurso. At hindi lamang yan sa engineering, sa mathematics, sa science, itong mga hard sciences na sinasabi, chemistry, physics, molecular biology, na hirap sila and they entered believing in themselves and ended up not believing in themselves that much anymore. At sa tingin ko, hindi ito kakulangan ng estudyante, kundi kakulangan ng paraan ng pagtuturo. Halimbawa, ako ay meron pa lang akong na-attendinhan na seminar for teaching effectiveness. So, doon ko nalaman, so ako kay galing sa College of Mass Communication, nakasama ko ang mga guro galing sa College of Math, College of Science, at sila ay mga baguhan din, katulad ko. Hirap na hirap sila baguhin ang estilo ng kanilang pagtuturo sapagkat ang mga modelo na kanilang nakagisna ng pagtuturo ay ganun din. Yung tipong pagpasok sa classroom, nakaharap na lang sa blackboard at magsosolve na lang doon ng mga mathematical problems. So parang it's the only way to teach math. It's the only way to facilitate classroom discussion. In fact, in many hard sciences classrooms, wala talagang sinasabing discussion. Kasi ano lang yan, teacher-centric. Okay? So, itong paraan ng pagtuturo ay pwede naman, you know, ang babae ay magaling mag-adjust. What is so ironic about this, ang mga babaeng estudyante can excel in fields which they may not be comfortable in. Halimbawa, I've had very high grades in subjects when I was in college, which I was not really comfortable, you know, going to classes every day. Halimbawa, I won't name subjects na lang. Pero ayaw ko sa professor, ayaw ko sa subject kasi napaka-constrained, napaka-rigid ng paraan ng pagtuturo. Pero dahil kinakarir ko pa rin, nag-a-adjust ako, nakakakuha pa rin ako mataas na grado. Pero sa tingin ko, hindi na kailangan pag-pretend ng estudyante na gusto niya yung subject para lang makapasa. I think there is always a better way to teach a topic, to teach a course. Okay, so napaka masculine centered at napaka authority centered. Yung tipong the teacher is the authority. Siya ang may alam sa lahat in the beginning of the semester. Siya ang may hawak ng syllabus. Siya ang magbibigay ng texts, okay, ng references. At ang mga estudyante ngayon ay susunod sa ganito. Pero hindi sila equal at the beginning of the semester. At the end of the semester, ang teacher ngayon ang magsasabi if this student has lived up to the expectation of the course according to the syllabus, according to the requirements. So, napaka-teacher-centric, no? Hindi kayo equal in the beginning of the semester. Pero I am getting ahead of myself. Magsimula lang tayo sa elementary. Siguro hindi nyo ito napapansin. Pero sa mga ka-generation gender natin na nakikinig, I'd like you to recall kung ano ang mga nakikita nyo mga visuals sa loob ng classroom nyo nung mga bata pa kayo. Alalahanin nyo yung mga parts of the body, mga ganyan. 9 out of 10 sa mga charts ng parts of the body, lalaking bata ang picture dyan. Okay? And sa pag-aaral ng mga libro ng DepEd, okay, 9 out of 10 pa rin sa kada page na mga pahanap, be it music, PE, math, mas marami pa rin ang figures ng lalaki dyan. At sa pagtuturo ng mga halimbawa, ang anak ko ngayon ay preschooler. Tinuruan sila ng community helpers. At nag-uwi siya ng mga pictures. So, ito mga community helpers. We have postman, teachers, fireman, ano pa ba yan? Dentist, doctor. So, sa mga inuwi niyang picture, ganun pa rin. Parang automatic na pang nurse, babae yung picture. Pag doctor, lalaki yung picture. Pag fireman, lalaki yung picture. Pag teacher, babae yung picture. Diba? So, doon pa lang, napaka-gendered na. So, ang bata, hindi niya yun kung walang magulang na magfa-facilitate ng wonder, ng imagination, ng pagpapalawak ng posibilidad sa buhay. Sasabihin niya na, hindi pala pwedeng maging doktor ang babae, lalaki lang, nurse ang pwede sa akin. Diba? So, yun. At sa magtuturo natin ng ating mga terminology, makikita natin na ang professions ay gendered siya kasi siya ay nakaangkla sa gendered education. Halimbawa, ang seamstress ay isang babae. Seamstress siya, mananahi. Okay? At ang lalaki ay tailor. Mananahi, pareho sila. Seamstress, tailor. But tailor is always paid higher than the seamstress. Okay? Cook is a woman. Chef is a lalaki. They both do the same thing, but they are paid differently. They are valued differently by society. So, eto pa lang, dahan-dahan natin itong babaguhin kasi there is power in naming. There is power in labeling. We would like to deconstruct labels, but we believe that by relabeling, mag-iiba rin ang tingin natin sa buhay-buhay. So, ini-encourage na ngayon na medyo gawing neutral ang ating mga gamit ng pananalita imbis na congressman, di ba? Representative, okay? Imbis na chairman, gawin natin chairperson. Imbis na, and even the pronouns he and she, ako talagang ang hirap, pero kailangan karirin natin na maging neutral tayo. So, ini-encourage ko ang mga estudyante ko na, sige, mahaba yan kung mahaba. Magasto yan sa ink kung magasto. Pero lagyan natin yan ng slash. He is slash she. And when we talk, ang aking ginagawa talaga ay he or she. Or ginagawa kong neutral. Siya or one. One should be able to do this imbis na he is able to do this. So, these are very small things. Pero ito ay counter culture natin sa napaka-gendered na language na ginagamit natin sa ating paaralan. So, yun, language, napaka-gendered na niya, no? Ang aking kinakatuwa ngayon, ang ating home economics ay meron ng hindi na siya rigid na pag babae ka dito ka sa pananahi at kung lalaki ka dito ka sa electronics, sa carpentry, ano pa ba yun? Ngayon, ano na siya, mas democratic na siya, parang ang mga lalaki ituturuan ng panahi, magluto, magkansilyo at ang mga babae ay tuturuan niya rin magpanday, mag-electronics, mag ano yun, yung lettering. Yun. So, it's a very, very good development in our educational system because sa panahon ko, hindi pa ganun. Automatic na ang mga babae ay mag-home economics, magluluto, gagawa ng mga mango jam at ang mga lalaki ay mag-electronics. Okay? So, yun lang ang mga halimbawa, visuals, you know, mga nakikita natin, napaka-powerful na hindi natin iniisip pero may epekto sa ating pananaw sa ating sarili at pananaw natin sa ibang mga tao, ang lingguwahe at ang curriculum mismo. Okay? So, marami pa tayo dito sa aking listahan at sana napupukaw na ang ating mga damdamin at ating mga isipan na oo nga, no? Okay? So, tayo magpapahinga muna, magpapatalastas, inimitayan ko yun at tapusin natin ang natitirang 30 minutes dito sa Generation Gender sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na pahinig sa
ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest.
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-pagerize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nababalik po ang Generation Gender. Ako po si Julian Balocobello, yung lingkod at tayo po ay nasa gitna ng mainit na usapin tungkol sa gendered education. Sana merong mga nakikinig ngayon ng mga guro at mga estudyante at na napapatanong sa mga sarili sa tungkol sa kanilang mga pinagdaanan bilang estudyante at bilang guro. Halimbawa, ako ay I always go back and forth between being a student and being a teacher. At napaka halaga sa akin ng experience na iba yung experience na nakaupo ka at iba yung nasa harap ka. At kung pabalik-balik ako nito, every time I return to my previous position, napakalawak na ng aking paningin kasi nanggaling ako sa kabilang perspective. Okay, so ano pa nga bang halimbawa ng gendered symbols and signs that we have in our educational system? Ang number one kong notice noong dumating ako sa UP ay ang pagtuturo ng history. Although napaka-thankful ko kasi napaka-iba ng pagtuturo ng history dito sa UP sa history na natutunan ko nung high school. Ang history ko nung high school ay more on memorization and basta yung magaling lang magtanda ng mga numero, ng mga pangalan, ng mga dates, ng mga pangalan ng lugar. So, okay na. Ako, magaling ako mag-memorize eh. Pero madali ko rin makalimutan. Pero, nung nakarating ako ng UP, ang ganda ng pagtuturo ng history. Talagang, it's a narrative, it's a story, and all the ugly parts of our history have been told to the students. At talagang nakaka-shock. Nakaka-culture shock talaga. Parang, ha, ganun pala yun. And then, which is good kasi ang history ay hindi naman yan maganda. It's not just a story of triumphs and victories and glories, but you know, the shadow parts of our history are also part of this. Pero ang napansin ko lang later on nung ako'y nag-graduate school, ang kakulangan ay ang napaka one-sided na parang ang ating history is all about the combats and the wars that we have gone through, the conflicts. But ang daming hindi natuturo at usually perspektibo siya ng lalaki. Halimbawa, ang kwento ng katipunan ay kwento ng kalalakihan at ang kwento ng mga gerila. Okay? So, kilala natin si Gabriela Silang kasi siya ay naging gerila. Siya ay humawak ng bolo, sumakay ng kabayo at nakipaglaban. Okay? Pero hindi natin narinig ang mga kwento ng mga kababaihan kasali sa katipunan na nanatili sa mga bahay, nanatili sa mga kuweba at nagbigay ng aruga sa mga gerilang sundalo ng katipunan. Sila yung mga nagluluto, sila yung mga naghuhugas, sila yung mga nanggagamot ng mga sugatang mga sundalo ng katipunan. So, hindi ito naituro, hindi ito napapakinggan. So, kahit mismo ang mga babae, we have this notion of courage and bravery as something like that. So, we are always hesitant to call ourselves courageous and brave because we are not like that. We don't hold guns and we don't fight, we don't confront. Pero ang courage at bravery ay hindi naman ganun eh. Pero ganun na ang naging notion natin kasi ang pagkwento ng history ay ganun. At buti nga sa contemporary history, merong umusbong na character na Corazon Aquino, pero ang kanyang value ay talagang naka-emphasize ang kanyang pagiging religious, ang kanyang pagiging housewife, ang kanyang pagiging submissive, 'di ba? Ito yung mga ine-emphasize natin eh. So archetypal pa rin ang ating tingin sa isang babaeng merong mark na ginawa sa history. So yun pa lang. So sino nga ba ang kilala nating female heroes? 'Di ba? Almost close to none except for Tantang Sora, right? For Gabriela Silang. And we cannot even remember the names of the three women na nagtahi ng ating bandila. Ang unang tatlong babaeng nagtahi ng ating bandila. So sa tingin ko ay kulang at ito ay isang challenge sa mga historians natin. Na meron naman yung kwento eh. Meron naman yung babaeng nagsulat ng journal, ng diary. Kung meron siyang panahon magsulat, pero kasi usually ang siyang nakakapag-reflect, ang siyang nakakapagsulat ay ang taong may panahon pa para magsulat. Pero usually, ang babae ay walang panahon magsulat kasi hindi siya naturuan magsulat. At wala siyang panahon magsulat kasi pagkatapos niyang maghugas ng pinggan, magsaing, maglalaba pa siya, magdidilig, and so on and so forth. So, I hope ang ating historians, ang ating cultural advocates sa NCCA ay maghanap pa ng maraming kwento. Ako may pag-asa tayo sa oral history eh. Kasi maraming kwento. Halimbawa, ang aking lola ay ang daming kwento. So, ang laki ng kontribusyon ng kababaihan sa paglaban ng mga Hapon. Sila yung mga nagtatago ng mga umiiskapo. Sila yung mga... So, meron silang parang nagiging spy din sila kahit papano. Pero yun nga lang, hindi nga lang ito na ikikwento. Kasi we're all about the triumphs and the victories and the bloody, gory part of the wars that we have gone through. So, yun. It's a challenge. Ano pang mga halimbawa na napaka-gender ng ating education? Ito yung pag-iisip na dapat bottom line thinking. Precise, concise, always in summary form. Which I think is good on one hand. But on the other hand, hindi lang yun ang... It's not the only reflection na ikaw ay matalino if you always think in bottom line. Yun, pinaniniwalaan ko yun. Yes, you know, going to the bottom line immediately is good. But sometimes, there are situations in life na go hurrying to get to the bottom line does us harm than good. Why? Ang daming peace talks, ang daming peace movements na hindi nagsasucceed dahil nagmamadali tayong makarating sa bottom line. Di ba? You know, we hear our bosses tell us. You know, what do you mean? Get to the point, kid. Okay? Ikaw naman, you want to get to the point, but you know that getting to the point immediately will sacrifice the meaning of what you are saying. So, ikaw paligoy-ligoy ka. At kailangan minsan magpaligoy-ligoy, kailangan wordy tayo, kailangan medyo maraming words muna bago dumating sa punto. Kaya ang daming mag-asawa, ang daming magnobyo-magnobya na nag-aaway kasi gusto ng babae na pag-usapan at gusto ng lalaki ay dumating sa bottom line. Both styles serve a purpose. But in contemporary society, ang bottom line thinking is valued far above the rest. Okay? So sa tingin ko, kailangan i-develop ang pag-iisip na precise, concise, at direct to the point, pero kailangan din i-develop ang skill na kailangan mong i-elaborate ang mga bagay-bagay. There are things that need elaboration. At ang napapansin ngayon ng maraming guro ay, hindi na marunong mag-elaborate ang mga estudyante. Bakit? Wala na, kailangan hanggang bottom line na lang. Kasi pag nag-google, ini-scan lang yan eh. Usually, diretso yan sa last paragraph at sasabihin na, naiintindihan ko na. Pero hindi. Kailangan minsan ng elaboration. Kailangan ng maraming salita. Okay? At ito nga, bumabalik na naman tayo sa divide between the hard sciences and the social sciences, the humanities and the arts. Makikita natin ito dahil patuloy na kinikitil ang humanities and the arts sa karamihan ng mga universidad sa Pilipinas. Bakit? Sinasabi na hindi bumibenta. Wala nang magulang ngayon na i-volunteer ang anak na maging fine arts student, na maging creative writer, na maging political analyst. Diba? Kasi ano mga ba ang iyong magiging trabaho dyan? As compared to the hard sciences, na clear ang profession. Engineer, lawmaker, doktor, chemist, biologist, scientist. Ang soft sciences ay hindi talaga clear. But though society can survive without these two, without the arts and humanities and the hard sciences, kailangan siya. Pero ang daming umuusbong na kolehiyo ngayon, ang daming umuusbong na universidad, na wala lang, napaka-specific, nursing. And if you look at their curriculum, napaka-technical niyan. Wala man lang yan literature, wala man lang yung music. And even in the elementary, pinagsama na natin ang physical education at ang music at saka arts. And the sad thing about this, ang ating recess ay paiksi ng paiksi ng paiksi. But if we study Finland, for example, ang Finland, ang mga estudyante nila ay palagi ang pinakamataas na score sa lahat ng antas, whether sciences or math and arts. Students from Finland are always the top scorers. And if you look at the thing that they are doing right, yun ang recess. Ang kanilang recess ay 1 hour. So, ang recess ay napakahalaga sa intelligence ng bata. Ito ang panahon na walang nagdidikta sa kanila. Ito ang panahon na free play, unstructured, not rigid. Okay? Pero yun nga, dahil hindi siya hard science, hindi mo makakalkula ang benefit ng recess. Wala siyang direct na effect sa bata at tingin natin pawis lang to at aksaya ng panahon, pinaiksi na natin ang recess ngayon. May mga estudyante ngayon sa elementary na ang recess ay 10 minutes just for eating. No more free play. So, dinagdagan ng dinagdagan ang hard sciences, binawasan ng binawasan ang arts ay ang humanities, and what do we have? Disillusioned, frustrated, lost children of the future. So, sana hindi yan mangyari sa UP, pero sa UP nangyayari na yan kasi ang budget ay nasa hard sciences. Okay, tingnan ang mga building ng College of Science. So, yun palang may pagkiling na. Okay? So, napaka-gendered at hindi maganda ang nangyayari. At hindi lang to pangyayari sa Pilipinas, ito ay nangyayari sa buong mundo. Okay? So, another time, another break time tayo for just a short while, and then after that we have our last 15 minutes and we still have so many things to discuss. Manatili lang po na nakatutok dito sa Generation Gender, usaping gendered education dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Usapang gendered education po tayo ngayon dito sa Generation Gender, sa isang napagandang hapon, napakatahimik at napaka-heartwarming na hapon dito sa DZUP. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cubelo. Napag-usapan na natin ang problema sa ating pagdi-divide ng hard sciences tsaka arts and humanities. At sa tingin natin, ito ang natural na paraan ng pag-organize ng mga kurso sa universidad, sa kurso sa koleyo. Pero kung aalalahanin natin na merong panahon na hindi naman pala ganito, ang ating idolo si Leonardo da Vinci, di ba? Considered siya talaga na exceptional, pero hindi naman pala siya exceptional sa kanyang panahon. Karamihan sa mga tao na nabuhay sa panahon ni Leonardo da Vinci ay katulad niya. Ano nga ba si Leonardo da Vinci kung i-describe natin siya sa panahon ngayon? Siya ay isang artist, siya ay isang scientist, siya ay isang inventor, isa siyang musician, sculptor, painter, sketcher, dancer, poet. So, sa akala natin talagang, ano siya, he was an extraordinary person. Pero hindi eh. Sa kanyang mga journal, sa kanyang mga diaries, makikita natin na ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kapitbahay ay ganun. Bakit nga ba? Kasi sa panahon nila, ang pagdiskubre sa mga bagay-bagay ay nakakonekta sa lahat ng klase ng talino. So kung nag-invent si Leonardo da Vinci ng isang nag-invento siya kasi ng isang catapult, isang makinang pangdigma na gusto niyang ibenta sa isang mayaman na tao kasi may panahon na wala siyang pera, so kailangan ko yun mag-invento ng isang bagay para maibenta, pero para meron naman ako makain, okay? So habang nag-iimbento siya nito, siya ay he was in a scientific mode, okay? Pero habang nag-iimbento siya, siya ay tumutugtog ng mga musical instruments at on the side siya ay nagpipinta kasi sa paningin niya ay hindi gagana ang kanyang inventor mind kung hindi siya magiging magpipinta. So sa para sa kanya at karamihan sa mga tao na nabuhay sa kanyang panahon, hindi ito magkakaiba. In fact, one sustains the other. Pero sa atin ngayon, pag tinuro natin ang math at ang science, meron siyang klase ng pagtuturo na devoid from the aesthetics, devoid of poetry and musicality. Kaya may mga bata na nag-i-enjoy sa music, pero ayon-ayon sa math at science, at meron mga bata na nag-i-enjoy sa math at science, at ayon-ayon sa music. Kasi dinivide natin siya. Meron na ngayon mga bagong umuusbong na eskwelahan katulad ng Waldorf na tinuturo ang math na hindi hiwalay sa music, tinuturo ang science na hindi hiwalay sa poetry, na pwede naman pala at ang bata ay mas holistic ang kanyang pag-usbong. Halimbawa na lang ako, ang natutunan kong method ng pag-aaral ay ganito no college. Pag meron akong patinding aralin, halimbawa mag-exam, at napakakapal ang aking readings, ang aking na-discovery ay mas madali ko siyang matatapos with the least amount of struggle kung ito ay sasabayan ko ng pagbabasa ng fiction. So siguro makakaisang chapter ako sa binabasa ko tungkol sa sabihin na natin, halimbawa ang aking pinag-aaralan ay Natsai, okay? So, after one chapter of readings, magpapahinga ako at pupulutin ko ang aking novel na fiction. Wala siyang kinalaman sa Natsai. Makaka 2 chapters siguro ako sa fiction at mapapagod na naman ang utak ko, mapapagod ang mata ko. Magpapahinga. Then, pupulutin ko naman ang aking reading sa Natsai, Natural Sciences. At, bubulusok na naman ako. Ang bilis ko ay matindi, mabilis yan. At clear ang mind ko kasi parang, this is just my theory, parang napapahinga ko ang aking left brain pag nagbabasa ng fiction kasi right brain ang gumagana. At we need rest, di ba? Kailangan natin magpahinga palagi, huwag nating i-stretch ang ating limits. At by making the other part of the brain rest, mas nagiging effective ka sa second round. So, sa buong college life ko, naka-survive ako dahil sa aking pagbabasa ng fiction na sinasabay ko sa aking pag-aaral. So, siguro magandang eksperimento ito, na ganito ang ating gawin na ang feminine style of learning at ang masculine style of learning ay pwede naman pala yung pagsamahin. At ang magbe-benefit dyan ay ang estudyante. Hindi siya divided. Ano pa ang mga manifestasyon na may kakulangan ang ganitong paraan ng paghihiwalay ng hard sciences at ang soft sciences? Ito ay napaka-common na phenomenon dito sa Universidad ng Pilipinas, mga estudyanteng matatalino at nagtapos sa mga science high school na sinasabi. So, marami tayo sa science high school all over the Philippines. Siguro ang pinakakilala dito ay ang Philippine Science High School. So, pag ikaw ay nagtapos sa Philippine Science High School at ikaw ay nakapasok sa Universidad ng Pilipinas, you're expected to only take hard sciences courses. So, parang may kontrata kang ganon. Pero ang nangyayari, at ito ay napaka-common sa kababaihan ha, ang nangyayari pagdating dito sa UP dahil nga ang daming options ng kurso, dito ka lang makakarinig ng kursong malikhaing pagsusulat. Dito ka lang pakakita. So many options that were not given to you in high school. At akala ko mo nung high school ka ay you are a very scientific person. Pero pagdating dito, medyo na-attract ka ngayon sa creative writing. Medyo na-attract ka ngayon sa broadcast communication. Na-attract ka ngayon sa interior design. So talagang, alam mo, ang estudyante ay nababagabag at in many cases nagiging desperate. Kasi hindi niya maintindihan ang kanyang sarili dahil siya ay mahilig sa math, pero gusto rin niya mag-creative writing at ang dami talaga dyan na nagkakaroon ng depression kasi unsupported by the parents, unsupported by the family at mismo ang kanyang alma mater ay hindi yun Kaya nga siya naging scholar sa Philippine Science High School kasi nga expected na magiging scientist, diba? Which I think is unfair. Kasi paano kung the arts is also calling this person? Diba? So napaka-divided. So parang it's an either or, at often ang nasusunod dyan ang hard sciences. At ang nangyayari dyan ay magiging lenient na ang estudyante, magiging wala ng motivation at nagtatagal, at karamihan sa mga matatili ng estudyante ay hindi nakakatapos ng kolehiyo. That's a common problem in UP. Not because the child is stupid, but because kulang siya ng motivation at nawalan siya ng gana sa mundo kasi kidahon na siya sa hard sciences. Ang dami kong kakilala ng college, mga ka-dormmates ko na ganito ang naging problema. At many of them really just, you know, went out of UP at wala lang, talagang lost in the world. Meron naman really tried to defy the system at kinalaban ang lahat, at ang karamihan sa kanila ay nag-succeed. Isa na ditong halimbawa ay si Jessica Zafra. Si Jessica Zafra ay from the Philippine Science High School, pero pagdating sa UP, na-discover niya na gusto niyang magsulat, so siya ay nagtapos ng creative writing. Pero ang kanyang pinagdaanan ay napakahirap kasi nung una wala siyang suporta. Diba? So, ang dami kong kakilalang ganun. So, ang iba naman, compromise. Tinatapos ang IT, pero on the sides, kasapi sila ng UP Concert Chorus. Kasapi sila ng Madrigal Singers. So, nababalance pa rin nila ang kanilang mga hilig sa buhay while not giving up either. So, yun, ang last ko lang siguro na masasabi is, mahirap baguhin ang ating educational system overnight, but this is again a warning to parents na ang ating mga anak ay minsan a balance of having a right brain and a left brain. At nakakatakot na ikakahon natin sila sa isang klase ng pag-iisip kasi karamihan sa kanila ay balance talaga. Karamihan din sa atin ay introvert at extrovert parehas. At ang ating educational system only values the extroverts. Ito yung magaling magsalita, hindi nahihiya. So, na-encourage na natin na pag hindi ka marunong magsalita, hindi ka na matalino. Okay? Ang daming matatalino na hindi magaling magsalita kasi introvert sila. So, both characteristics are important. Newton was an introvert. In fact, Einstein himself said that he's an introvert. Hindi naman siya talaga articulate, hindi naman siya magaling sa tao eh. Pero yun ang beauty niya, introvert siya. So sa atin minsan, ang tahimik, hindi na matalino. Ay, hindi magaling mag-recite. Bobo na yan. At yung maboka, paingay na magaling mag-English, yun lang yung matalino. So sa akin is, I don't favor any kind of teaching na masculine or feminine. Ang akin lang is balance. At siguro is integration, incorporation na kung ano man ang style mo, halimbawa ang pagtuturo ng math, gawin nating mas kinesthetic, gawin nating mas musical. Kasi ganun ako natuto ng math nung naging kinesthetic ang style. Ibig sabihin, igagalaw. Marunong naman pala ako sa math eh. Nung pinagalaw ng teacher ang aming katawan nung hinawakan ko ang concept ng one half at one fourth, yung mga fraction. So, meron nakakaintindi ng fraction na nakasulat lang sa blackboard, at meron din namang nakakaintindi ng fraction na 3D, ibig sabihin hinahawakan ang konsepto ng one half. One half pie. One half paper. So, yun. Ang hindi nakakaintindi ng visual na one half ay hindi ibig sabihin na bobo na siya. Okay? So, napaka-challenging sa parte ng mga teachers at sa mga parte rin ng magulang. Huwag lang tayong magpapakahon. Huwag lang tayong... Ito talaga ang napaka-dangerous is, yan ang gusto mong kurso. Ano ka niyan pag-graduate mo? Right? Ano yan? Magiging ano ka niyan? Tambay. So, ang daming nag-nursing, taayo naman mag-nursing, pero employable siya abroad. Right? So, ano siya, siguro sama-sama may konting pagbabago sa mga patakaran ng DepEd, sa patakaran ng CHED, at sa pananaw ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga magulang, at lalong-lalo na sa lahat sa uri ng pagtuturo ng mga guro na nasa universidad. Okay? So, ayan. I hope it has been another enlightening afternoon for all of us. Let us enjoy the remaining holidays. Dalawin ang mga puntod ng mga minamahal kung imposible, kung malalayo. Magtasal, alalahanin, kumanta, magkwento sa mga anak tungkol sa mga alaala na natitira sa mga minamahal nating yumao. Okay, magandang magandang hapon muli. Maraming maraming salamat sa pakikinig kahit bakasyon na. Ako po yung lingkod, si Julian Baldo Cubelo, ng Generation Gender, dito sa DZUP 1602, kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Ipasa!
Ipasa!
Now!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Takla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Kalarki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tutsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ipin.